Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En riktig god onsdag og velkommen til økonominyheten, enten du ser eller hører på. Mitt navn Marius Jonsen her på Smestadammen I Oslo. Vi har allerede rukket å komme halvveis ut I første uke I andre kvartal, og på denne 3. april så preges overskriften av at Økokrim henlegger etterforskningen I aksjesaken mot tidligere statsråd Ola Borten Moe. Børsen fortsetter oppover, det oljeprisen snuser på $90 fat, og det flere enn Shelf Drilling som får riggkanseleringer I Midtøsten. Og Disneys styre og toppsjef Bob Iger ser ut til å ha vunnet krigen mot aktivistinvestor Nelson. Pels ifølge opptellinger som Reuters og Wall Street Journal har gjort, og oljefondet støtter dagens styre. Og årets første børsnotering kan snart være et faktum. Public Property Invest vil på børs I Oslo om kort tid, melder de I dag. Og vi skal I første omgang holde oss til kapitalmarkedet. Sjefen I elektroimportøren Andreas Niss vår gjest. Fredag går nemlig fristen ut for å tegne seg I emisjonen som pågår I den pressede elektrokjeden. Og for elektro skal vi også snakke litt samferdsel og ikke minst bil. Vi skal nemlig debattere nasjonalt transportplan og det såkalte nullvekstmålet som gjennomsyrer det meste av både vei, samferdsel og byplanlegging her I landet. Men det et nødvendig grep eller en håpløs ideologisk regel? Vi tar debatten litt senere. Men la oss titte litt på markedet aller først. Hovedindeksen startet med et smell I går og steg på oljeprisen. I dag indeksen opp nye 0,34%, og Nordsjøoljen ligger rett under $90 fat, og vi må da tilbake til oktober I fjor høst for å faktisk finne 90 dollarfatet I historikken. Biotech-selskapet Lifecare ser ut til å bli en av dagens store vinnere. Aksjen oppover 60% etter at de har nådd det de kaller et gjennombrudd I arbeidet mot å få glukosemåleren Sensel I produksjon da mot sommeren I år. Ja, så I dag så vi markeden falle etter en litt sur dag på Wall Street I går. Børsen I Europa derimot ser ut til å holde seg stort sett I grønt med unntak av London. Og apropos Wall Street, futuresene der noe ned. Vi har akkurat fått jobb talene fra ADP, som kommer da to dager før non-farm payrolls kommer formelt på fredag. ADP-tallene for privatsektor var jo ventet å øke da fra 140 til 148.000 nye jobber for mars måned, men fasiten viser 184.000, og vi har allerede sett at 10-årsrenten I USA har tikket videre oppover I dag, ligger nå på 4,30. Nesten 4,4% altså. For øvrig, non-farm jo ventet da å ende på 205.000 ned fra de ganske overraskende høye februartallene på 275. Ledigheten ventet å ligge uendret I USA på 3,9%. Så må vi snakke litt eiendom da. Ryktene har jo gått, men I dag kom den formelle annonseringen om at eiendomsselskapet Public Property Invest, PPI altså, vil børsnotere seg på Oslo Børs en gang nå I starten av andre kvartal. Selskapet vil hente mellom 1,5 og 2 milliarder kroner som skal brukes til å nedbetale blant annet en del av gjelden. Og det svenske SBB som jo vi kan si har blitt et slags ansikt på en presset og høyt belånt svensk eiendomssektor som største eier med snaue 45% av aksjene. De skal ikke tegne seg I emisjonen, men PPI skal kjøpe 13 eiendommer av SBB med betaling I egne aksjer. Og I tillegg så også SBBs tidligere sjef og gründer Ilan Batljan som nå fungerende midlertidig sjef da, I PPI. Så her det jo lurt å finlese teksten for å få full oversikt over alle detaljene I transaksjonen som ligger på bordet. PPI opplyser at de har en portefølje på 61 eiendommer, fordelt over 26 norske byer, og mange av leietagerne deres I offentlig sektor og på lange kontrakter. Vi holder også et øye med riggsektoren I dag, for Shelf Drilling fiksa jo en ordentlig nedtur I går da markedet fikk fordøyd meldingen om at en ikke navngitt kunde I Midtøsten tar ut fire av Shelf sine rigger fra oppdrag. Guidingen deres henger jo nå I en tynn tråd. I dag kom meldingen om at kinesiske Kosel også har en kunde I Midtøsten som har tatt fire av deres rigger ut av drift, ifølge Reuters. Shelf Drilling falt jo 25% I går og litt ned I dag. De var opp før meldingen om Kosel kom ut, men ligger nå ned 0,5% omtrent. Vi har også sett at Borr Drilling sliter med litt smitteeffekt. De falt jo I går drøye 5% og ligger nå ned nesten 2% til I dag. Finn frem kalkulatoren, så skjønner du bakgrunnen for vår interesse, sa forvalter Vegard Søreine om emisjonen I selskapet han selv styreleder I, og fredag denne uken så går fristen ut for aksjonærene til å kaste seg på reparasjonsemisjonen som kan fylle ytterligere 30 millioner kroner I kassen I selskapet, altså som allerede har fått inn 150 for å blant annet nedbetale gjeld. Andreas Niss, administrerende direktør I Liftrum Return, velkommen til oss.
Takk skal du ha.
Hvor godt det å få disse pengene inn da? For dere må vel sende 75 millioner rett til banken for å nedbetale litt gjeld?
Det riktig det. 75 millioner har gått til nedbetaling av gjeld, og vi har for så vidt refinansiert selskapet siden vår langsiktige gjeld gikk ut i første kvartal 2025. Ja. Der har nå fått en ny låneavtale på plass, og en del av den gikk jo da emisjonen med til å nedbetale gjeld, så det stemmer det.
Ja, men det vel fortsatt in the money, som det heter, for du må vel ut med 7,50 for aksjen, og den ligger jo på 8,22 om rent I markedet nå.
Det riktig. Ja. Så I og med at kursen holdt seg på det nivået de gjorde, så valgte vi selvfølgelig å gjennomføre reparasjonsemisjonen. Og akkurat nå så ligger den der med en rabatt, ja.
Det litt sånn nice to have ekstra penger for deres del I selskapet, eller?
Akkurat denne reparasjonen vil jeg jo påstå det, ja. Ja. Det var jo for så vidt et krav fra banken at vi hentet penger for å få en god ny refinansiering på plass. Men utover det så har vi jo ikke trengt pengene for driften vår. Ja. Det har vi ikke gjort.
Du, fortell litt. Dette selskapet ble stiftet I 1994, og så kom etter hvert Hercules Private Equity Fund inn og kjøpte det fra Grindern I 2014, var det vel? Så kom dere på børs midt under pandemien.
Ja.
Det så jo veldig lenge ganske bra ut. Aksjen doblet seg jo nesten frem til våren 21, men så virket det som det gikk ganske fort utover høsten I fjor og utover på nyåret. Styreleder Søreine, som jeg refererte til, sa jo at etter dårlige tall I desember og januar ble både ledelsen og styret da tatt på sengen. Hva var det som gikk galt, eller hva var det som gjorde at dette skjedde så fort at dere fikk økonomiske problemer?
Nei, altså det vel litt feil å si at vi ble tatt på sengen, kanskje, even om jeg skal si ja. Mot styreleder. Nei, men det, vi må si at...
Men det virket som det kom en ganske litt salgsbrems, eller liksom...
Det helt riktig, ja, for vi synes egentlig at Black Week gikk ganske bra.
Ja.
Litt lavere marginer enn vi hadde håpet på, og så gikk desember vesentlig dårligere enn vi hadde trodd, og så startet også januar dårlig. Og det var jo etter dette her som vi kom med melding om at det var mulig at vi skulle bryte våre bankcovenants i andre kvartalet.
Hva det da? I hvert fall når jeg leser regnskapet så virker det som det flere selger jo både til private kunder selvfølgelig I en butikk og nettbutikk, men også til proffmarkedet, men det virker som det konsumenten og privatmarkedet som bremset mest, eller?
Konsumentmarkedet har bremset mest, ja. Men det har også vært en oppbremsing i proffmarkedet, absolutt.
Ja.
Og så det ikke, eller det absolutt ikke å stikke under en stol at vi har haft en väldigt dålig utveckling I Sverige. Den norska verksamheten vår har egentligen gått ganska bra och kärnverksamheten vår, elektromateriell, värme och belysning och smarthus, det genom norska butiker och norsk netthandel har haft en fin utveckling genom också genom 2023.
Ja.
Men vi har verkligen blivit dratt nedover av utvecklingen vi har haft I Sverige då.
Men jag får säga lite om det för det har 27 butiker I Norge.
Mm.
Ja, och en I Sverige.
En I Sverige.
Ja. Men vi ødelegger den alene så mye, eller det netthandel også som trekker ned I Sverige?
Ja, nei, vi kjøpte en netthandelsvirksomhet I Sverige med planen og tanken om at vi skulle kunne justere den inn til elektronisk konsept og så rulle ut også fysiske butikker. Så åpnet vi den første fysiske butikken I slutten på april I fjor. Och så har den utvecklingen där varit mycket dåligare, det må vi bare innrømme, än vad vi trodde. Och samtidigt så har det svenska markedet egentligen rätt efter att vi köpte det bremsat upp helt enormt. Mm. Så det är väl ting vi inte såg för oss akkurat då I vart fall. Och så har vi ju då efterhvert måttet justera oss in. Men vi gjorde ju aggressiva satsningar in I Sverige som gjorde att nästan den delen av sällskapet vårt har gjort att vi har har tappat mer pengar. Och sen har det andra saker som för exempel valutan som slog hårt mot vårt private label, margin på vår private label genom fjolåret som har gjort att vi har haft lavere lönsamhet.
Vi måste snacka lite om vägen vidare för då har du fått en ting är ju att du har fått in frisk kapital och nedbetalt en del gäld, men du har också fått ändrat på ditt lånevillkor som gör att du inte har något krav om gjeldsgrad I hvert fall I år.
Mm.
Heller ikke noe
annet. Ja, vi har det I Q4,
ja. Ja, helt på slutten av året, mm. men ikke til og med Q3, da, og så har dere ikke heller noe låneavdrag, så vidt jeg skjønner, I år.
Nei.
Men hvor komfortabel du da med finansene dine? For hvis du ser på kontantstrømmen, så det jo ikke noe særlig igjen når du begynner å trekke ut leasingutgifter og renter mm. og...
Ja, jeg veldig komfortabel med situasjonen vår. Det et tøft marked, og hvis det fortsetter ut året, så jeg fortsatt veldig komfortabel med de lånebetingelsene vi har. Og sagt, de pengene vi har fått inn nå, håper jeg at vi skal kunne bruke etter hvert på å etablere nye butikker og selvfølgelig utvikle businessen vår, men vi også... Som det nå, så handlar det om för oss att fortsätta att vidareutveckla lönsamheten I framförallt den norska driften. Alltså som jag var inne på, kärnverksamheten fungerar bra. Vi har någon spännande nya etableringar I storårsområdet där vi... Jag ska inte säga att det är garanterat, men vi har I vart fall visst tidigare att där är det möjlighet för gott salg och ett väldigt gott marked för elektronportörerna runt Storoslo. Så där hoppas jag vi kan etablera några butiker. Och så må vi stoppa blödningen I Sverige.
Mm.
Det tror jag inte vi klarar I löpet av 2024, men vi har... Mycket bra har skett I Sverige det sista halvåret som gjort att vi har justerat oss in. Vi har också justerat oss ner på kost och vi börjar få taken på det svenska marknaden och vad vi måste göra där för att börja tjäna pengar.
Men ska den expansionen finansieras över egen kontantström eller ska det låna på det?
Nej, vi ska inte låna på det.
Nej, då säger DNB nej.
Det kanske de gör, men det är I vart fall inte nej, det ska vi inte göra. Det är inte planen.
Men si litt om, på en måte, vi hadde jo Jan-Ivar Semlitsch her I Komplett. Nå det jo ikke direkte konkurrenter, da, men han sa I hvert fall at de regner med kanskje et par prosent vekst I markedet. Mm. Det som, I hvert fall det de ser på som sitt marked.
Ja.
I år og neste år, og da, litt sånn, vi får se.
Mm.
Hva regner egentlig dere med? Da regner dere med at dere får noe drahjelp I det hele tatt?
Nei, jeg tror ikke vi får mye drahjelp ut av markedet. Og om markedet går 2% eller 5 eller minus 2, det vet jeg ikke. Og hvis det går under 4, så uansett prisveksten kommer sannsynligvis være rundt
3-4%. Ja, fastematet I hvert fall 4% for norsk oppi I år.
Og I vår bransje så har vi to prisjusteringer, det 1. januari og 1. juli, I hvert fall I proffmarkedet da. Eller så följer vi det mer eller mindre det samma konsumentmarknaden som Komplett. Ja. Så, men vi regnar inte med att få något som helst drahjälp utav marknaden. Vi har gjort justeringar på kostnaderna våra som gör att vi ska kunna driva gott också med det tempo som marknaden har idag. Samtidigt som vi klarar att positionera oss gott för att når det snur, vilket jag tror att det vill göra en lång gång, så har vi visat att konceptet I elektronplan funkar och folk vill ha det. Det ser vi också I Sverige. Vi har bara lite för lite kunder.
Ja, ja.
Vi måste komma ut till flera. Så jag har ingen, när det gäller marknaden så har jag ingen stor tro på att det snur I år. Och för oss så gör det så mycket. Vi har korrigerat oss, vi har en sund balans och vi gör det I grepp internt som vi må för att leva gott genom de lite tuffare tiderna och för att sen vara förberett när det snur då.
Men alltså ni ser ju allt från panelovner till ja, smarta lyspärer och stickkontakter och det är ju hela buffén åt jag på sig.
Ja.
Men det kan man ju både bruka I upphusning och I nybygg, men är det avhängigt att ny boligmarknad I Norge tar seg opp, for det ligger på veldig lave nivåer. Vi har jo hatt aktører I boligbransjen, hvis vi kan kalle det mesterhusgruppen og sånt, som sier at de lever godt på at opppussingen fortsatt ruller og går til en viss grad, selv om ny bolig veldig nedfortelling.
Ja.
Trenger dere ny bolig for å få volumene?
Altså, vi lever også mest av våre kunder, og om det private eller elektrikere, driver mest med opppussing, tilbygg og renovasjon. Så vi ikke direkte veldig avhengige av nybygg, men når nybygg går ner så blir konkurrensen innenfor opphussing, renovasjon og tilbygg hardere, også for våre spesielt for våre proffkunder. Så da blir jo kaken litt mindre for oss. Så vi ikke direkte avhengig av det, men indirekte så vil det være bra for oss også om ny bolig tas opp. Men framfor alt så vi mer avhengig av at folk begynner å flytte igjen.
Ja.
att omsättningen på bolaget totalt sett går upp. För det triggar upplösning.
Hur mycket svir den norska kronan då?
Ja, men den svir för det att 30% av omsättningen vår är vårt eget varumärke som vi... 95% av det köper vi i dollar.
Ja.
Så det gör lite ont.
För det, ja, det var det jag skulle till centralbanken var slit ju med det att importerad inflation med en svag krona gör att dere och andra fort önskar att skruva upp priset för att kompensera då.
Ja.
Ja.
Och vi tror ju att det är rum för så väldigt mycket prisökningar för det här med konkurrensen också emellan oss lokala eller nationella konkurrenter blir ju tuffare när det är mindre att slåss om så jag tror i vart fall från vårt ståse så ser vi inte för oss att vi ska skruva upp priserna någon särskilt i år. Det måste vi spisa oss själva i så fall.
Ja. Jag ser att det säljer ju återigen också färdiga packer här med färdig med elektriker åt på sig typ du kan köpa elbilladdare från Mina och få det färdiginstallerat från det ja. Med spot on. Men vem är det? Har det egentligen någon direkta konkurrenter? För jag tänker sån okej, okay, panelovner det kan du ju köpa hos din gamla arbetsgivare eller köpa säkert på en god dag. Du får köpa TV hos dig eller uppvaskmaskiner, men smart lyspärer får man kanske på komplett.no, ikring det är ju är det lite sån överlapp men ingen direkta konkurrenter eller har du någon som är liksom väldigt lika?
Nej, jag vill säga att det är akkurat som du säger. Vi har ingen direkta konkurrenter. Det är ingen som det är ingen som har vårt koncept. Men på Proffsia så konkurrerar vi med de etablerade grossisterna som Ahlsell, Elektroskandia, Onninen och så vidare. Och på privatsida så är det ju som du är inne på kanske Elköp men kanske mer Jula, Biltema, Clas Ohlson och så vidare. Och så har du däremellan och vi tillbjuder som du är inne på genom spotten också färdiginstallerat och då konkurrerar vi ju faktiskt med elektriker som inte handlar hos elektronikerna.
Men är konkurrenterna mycket på en måte utkik efter nya möjligheter nå som marknaden är under press att liksom typ Clas Ohlson prövar någon ny ting, Komplett prövar någon ny ting, Max på prövar någon ny ting så att det ser att här
nej, det
är extra på alerten eller?
Nej, det är inte något som vi ser. Vi ser inte att det är någon som prövar att göra det vi gör eller prövar att kopiera konceptet vårt. Det är ingenting vi ser på nå.
Andreas Niss, administrerande direktör i Elektronportøren. Tusen tack för besöket. Får vi se lycka till då med ett trots allt fortsatt krävande marknad virker det så.
Tack så.
Vi är tillbaka rätt efter detta.
Vill du bli uppdaterad på det viktigaste som har skett inom finans och näringsliv? Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Marius Lorentzen och aktiekommentator Carlo Almanes på plats i studio för att ta tempen på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag uppsummerar vi allt du trenger att veta i ekonominyheterna och det blir självklart massa intressanta gäster. Klicka in på fino-tv eller sök upp Börsmorgon och ekonominyheterna där du hörer på podcast.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'll see you in court. Vi säger det ofta lite på spök, men för dig som driver business är det aldrig moro att inse att du inte har lagat en 100% gyldig kontrakt. Du bör inte riskera hela firma ditt för du synes detta med kontrakter är lite stress. En avtal är inte en avtal. Du kan miste kunder, miste vänner, ja, till och med miste intäkter om du inte lagar en skicklig kontrakt på allt möjligt egentligen. Men vi vet, det är ett styr. Kopimaskiner, trägprinter och hövvis av papper. Dessutom stoler vi jo på folk her i landet. Det er ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit, en trygg, effektiv og Gettis, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre. Du, ska vi skriva under på det eller? Kom igång på dokobit.no.
Aktive tiltak mot biltrafikk og mer fortetting rundt knutepunkten lokale virkemidler som blir enda viktigere for å nå nullvekstmålet fremover. Ja, det sa samferdselsminister Jon Ivar Nygård da han og fiskeriministeren rett før påske la frem nasjonal transportplan NTP på fagspråket. En smørbrødliste over samferdselsprosjekter på til sammen 1308 milliarder de neste 12 årene. Om vi får alle sammen eller ikke, eller kanskje enda flere, det får tiden vise. Men i dag skal vi i hvert fall diskutere et ganske bærende element I planen, nemlig nullvekstmålet. For hvor kommer det fra? Hvorfor har vi det egentlig? Var det dette som var skylden for at vi får overskrifter I lokalaviser om at det bygges barnehager uten parkeringsplasser? Med oss nå har vi fått Frank Sve, nestleder I transportkomiteen på Stortinget, og Tom Kalsås, statssekretær I samferdselsdepartementet. Velkommen!
Takk.
Dere slapp ut av Stortinget I dag, Frank.
Ja, omsider.
Ja,
omsider.
Like hele, det godt å høre.
Det bra.
Tom, skal vi begynne med hvor kommer dette målet egentlig fra?
Dette jo et mål som knyttet til storbyene,
ja.
Og grunnen til at en har satt et nullvekstmål for storbyområdene handler jo om at en har hatt en stor befolkningsvekst I disse områdene. En forventer fortsatt stor befolkningsvekst I året som kommer. Og hvis veksten I trafikken skal vokse like mye som veksten I befolkningen, så blir det kaos I byene. En kommer seg, vil ikke komme seg fram med bilen, og en vil I tillegg få masse forurensing og mye støy.
Men dette noe som liksom Transportøkonomisk institutt har utviklet opp gjennom årene, eller var det noen eller politisk rådgiver som kom opp med
Nei,
slagordet?
Jeg oppfatter at nullvekstmålet der brei tilslutning til, og blant fagetatene, ja.
Mm. Men jeg refererte litt til det I introen. Når jeg leser disse sakspapirene, så virker det som dette, hvis du skal ha et nullvekstmål, så må det på en måte implicit gjennomsyre ganske mye mer enn bare nasjonal transportplan. Det nødt til å påvirke hvordan kommunene regulerer tomter, hvilke krav som stilles til hvor mange parkeringsplasser man må eller kan ha, og hvordan man legger opp jernbaner og busser og mye annet.
Stemmer det.
Det en litt sånn skjult, et sånn litt sånn skjult greie som egentlig mye viktigere enn det vi tror?
Nei, på ingen måte skjult hvertfall. Det framkom jo tydelig I nasjonal transportplan.
Ja, men tenk at folk ikke egentlig tenker over hvor mye det har å si at man har et sånt mål.
Ja, det kan godt være. Men sånn, poenget med dette jo at staten går inn og inngår byvekstavtaler med de store byområdene, og da har en noen gullerøtter og pisk. En sier at når en satser så kraftig på kollektivtransport, sykkel og gange som en gjør I storbyene, så det viktig også at lokale myndigheter bygger opp om dette og har fortetting rundt knutepunkter, sånn at vi får god effekt av de tiltakene vi gjør. Og de, ikke minst de midlene, store midlene som vi bruker på dette.
Ja. Frank, jeg tror dere dere de eneste på Stortinget som imot nullvekstmålet, for den gamle regjeringspartneren Høyre vel ivrig for?
Ja, jeg tror om de ivrig for, det tror jeg ikke, men det får da snakke om selv.
Ja.
Men utgangspunktet at det å lage seg sånne mål som stikker strid med det som egentlig innbyggerne behov for, det behovet som må styre hva som en bygger ut og hva en utvikler, både byene og land. Og det jo det som vi ikke helt forstår noe av. Det jo ikke kaos I Oslo I dag. Altså det jo plass til bilene, og det plass til å på en måte ha mange tanker I hele samtiden. Når det kommer fra landet, så ser jeg selvsagt at det viktig med godt kollektivtilbud. Det må bare gang- og sykkelveien, man bygger ut det med bane og så videre. Så det ikke vanskelig å se at en har behov for et spekter av utbygginger I byene. Men det liksom så, det som jeg synes det relativt vanskelig å forstå, det at det bilene som skal finansiere disse såkalte bypakkene med skyhøye bompenger, og så skal det være nullvekstmål, og det en parti som ønsker bilene ditt pepperen gror. Men de skal også finansiere disse kollektivtiltakene. Så bilene kan ikke finansiere alt. Bilene en helt avhengig av. Det masse folk som bor både I og utenfor byene, som må ha bil for å levere ungene I barnehage og skole og på jobb og så videre. Så det å sette seg sånne mål der du skal lage det vanskelig for folk, og det jo ganske tulent når du sånn I Oslo klart å prestere og lage brandstasjon uten parkering, skal liksom trøsykkel da inn til når det utrykning, eller gå på trikken når det brandutrykning. Det noen sånne logiske brister som ikke henger på greip? Men en må heller tenke framvalent, tenke på å bygge bedre innforsparkering, det gjør grep for å gjøre det lettere for de som vil velge å sette den bilen, men det må også være bygget veger, bygget gode vegløsninger, parkeringsløsninger, for de som faktisk ønsker å bruke bil, og de som faktisk må bruke bil.
Men dette litt som å skyte med hagle, at man treffer litt, sånn, litt for bredt? For du ser jo veldig mange, hvis man begynner å søke etter parkering, skole, sykehjem, eldresenter, så får du ganske mange lokale oppslag, til og med Alta omsorgssenter opplevde at ansatte sluttet fordi de ikke fikk parkere. Det litt for lite kirurgisk? Altså, jeg kan skjønne at man har et ønske om å holde biltrafikken litt i sjakk, liksom når man på barnehager og skoler og sykehjem og...
Ja, men det jo det dette handler om, at en må sørge for at de som avhengige av bilen for å kunne hente og levere i barnehagen, at de faktisk skal komme frem med bilen. For hvis alle skal kjøre bil, så vil ikke de komme frem. Og det lett for Frank Sve å sitte der og, som kan kjøre inn i stortingsgarasjen med bilen sin og har god tilgang. Men det å si at det ikke utfordringer...
Hvis han finner veien,
da. Ja, hvis han finner veien. Ja, ja. Og det å si at i denne byen at det ikke utfordringer med trafikken, det tror jeg provoserer ganske mange som står i kø når de skal hente til og fra barnehagen. For
men det ikke alltid, liksom, altså, uansett om man har Los Angeles motorveier, eller holdt jeg på å si nesten ingen motorveier, eller om man har enkeltspor og dobbeltspor, det ikke alltid smekkfullt i rørstiden uansett?
Ja, men det jo da vi må sørge for at vi får utnyttet infrastrukturen best mulig. De som kan gå må vi legge til rette for at gjøre det, sykle, kjøre kollektivt, og vi bidrar jo med betydelige midler for at også prisen på kollektivtransporten kan holdes nede, sånn at den får flere til å kjøre kollektivt. Og så må vi legge til rette for at de som er avhengig av bil og har mulighet til det. Og hvis alle kjører bil, så kommer man jo ikke fram med bil.
Men kunne dere da skilt mellom for eksempel altså, ja, skoler, eldresenter og barnehager, og latt de ha parkering, men ikke kontorbygg, ja. Hvis du skjønner? Ja, ja, dette, ja. Treffer det for bredt?
Ja, nå en jo inne på sant, detaljer. Sånn. Staten går ikke inn og detaljstyrer den type ting. Og vi stiller ikke krav til at den skal få utbetalt støtte, og at den må innføre den type restriksjoner. Dette er lokale vurderinger som tas av den enkelte kommune.
Jeg nevnte jo Los Angeles, du kan jo bygge og bygge og bygge, og veiene og togene, alt vil jo fylles stort sett så lenge folk har muligheten. Da.
Men det er jo en illusion å tro at en ikke skal ha utvikling og vekst i også byene. Men det går an å tenke smart, det går an å bygge smart. Da må man også utvikle vegene, en må utvikle samferdselsløsningene og se at dette henger ihop. Og unngå kø, sånn som her. Og når vi har en regjering som da ikke ønsker å gjøre det i Nasjonal transportplan, ikke ønsker å gjøre noe med kø danningene inn mot de store byene på en skikkelig måte. Da får en mer kø, og så skal det ha nullvekstmål. Det skal liksom løse alt. Men det er ikke begrensninger, skatte, avgift og begrensninger som løser alt i Norge. Det er faktisk å skape gode, trygge veier, skape gode samfunnsløsninger. Så gjør at de som bor også i byene, utenfor byene, og lenger ute og pendler inn og ut av byene, faktisk klarer å gjøre det på en sømløs måte. Derfor så er det viktig å bygge gode samfunnsløsninger i byene. Det må kunne bruke bilen på en fornuftig måte i byen, ikke stenge av hele kvartalsystemet for å lage det verst mulig for byene, for bilene i by. En må bruke litt sunn fornuft, en må bruke byen aktivt og godt. En må legge til rette for at en også inn og ut av byene slipper de kødanningene som er i dag. Da man gjør gode, store grep for å få trafikken vekk fra årene. Ikke gjør det til og fra Sunnmøre hver vike. Det er 1100 kilometer.
Da lager du noen mil.
Og utgangspunktet er at det, både inn og ut av Oslo for å få gjort noe med køene, så må du utbygge de store veggene, men du må også til sideveggene, for det stopper trafikken med inn- og utkjøringer, så gjør at det er kort. Så en må gjøre store grep for å få dette til, og det er bare å si at det skal ha nullvekst, det skal ikke gjøre noen steng, vi skal på en måte hindre folk å bruke bil. Det er bakvalent, det er ikke å se på utvikling i byen også, men det går an å gjøre grep, som jeg sa, det er ikke snakk om bare å peise på med biler i byen, det er ikke det vi snakker om heller, men det går an å gjøre mye bedre grep på innenforsparkering, det går an å bygge mer kollektiv, uten at det er bilisten som skal betale det. Det går faktisk an å gjøre grep, så gjør at du kan gjøre det bra for de som skal bruke kollektiv, bra for de som skal sykle og gå, men også bra for de som ønsker å bruke bilen. Det må faktisk være et mål, men den her forbudspolitikken, den her politikken med å, det skal være et nullvekstmål, den skal hindre bilisterne i byene. Og hvis det er en bil i byene, så skal en jamme betale så mye bompenger til svir herfra til en annen plass i forhold til lommebokene. Det er ikke sånn vi kan drive samfunnet i Norge. Vi må bruke Norge fornuftig, bruke byene og land og by i hand i hand. Det tror jeg er en god løsning.
Men er dette, jeg må spørre, er det litt sånn slagordspreget at det er lettere å si nullvekst enn å si vi kan ha litt vekst, hvis du skjønner hva jeg mener? Det er jo litt sånn med trafikksikkerhet, når vi har nullvisjon. For du vil jo ikke si vi kan ha litt
skadet og drepte, det ikke så hyggelig å si, ikke sant? Men det litt sånn det her at man må si nullvekst, for det enklere å kommunisere ut enn å si at vi skal ha høyere vekst på kollektiv enn privatbilismen?
Nei, det jo et viktig mål i seg selv. For hvis ikke en klare gjør noe med trafikken, så blir det kaos i byene, og det jo det en ønsker å gjøre, og det å si at dette er utelukkende betalte bilisterne, er jo ikke riktig. Staten går nå inn med i forslaget i ny NTP med 88 milliarder skal bruke på byområdene de neste 12 årene for å prøve å gjøre noe av det som Frank Sve er inne på nettopp om legge til rette både for kollektiv, sykkel og gange, og på den måten også sørge for at det også blir mer fremkommelighet for de som er avhengig av bil til og fra jobb, eller til og fra barnehage. Eller
men er det litt utopisk? Altså, vi blir jo flere mennesker, refererer jo selv i transportplanen til alle befolkningsfremskrivningene som SV har gjort, for om det er Oslo, eller Bergen, eller Stavanger, eller Trondheim, eller de andre store byene. Vi må da bygge flere skoler, vi må ha flere sykehjemsplasser, vi må ha flere busser, altså alt blir jo på en måte oppskalert for å håndtere dette da, strømnett og vann og avløp, er det litt utopisk da å tro at akkurat liksom bilen der skal være null?
Nei, men det er jo derfor, akkurat derfor en satser på dette, og derfor en bygger ut jernbanen rundt Osloområdet for å sørge for at en prøver å nå det målet. Og så kan en si at målet kommer til å bli krevende å nå, det er det ikke tvil om når det er den befolkningsveksten en ser. Men det betyr ikke at vi skal gi opp målet. Nå må vi jo gjøre det vi kan, bidra med både pisk og gullerod for å klare å nå det.
Jo, dere, vi må snakke litt om boligmarkedet, for i morgen så får vi boligprisene fra Eiendom Norge. Den bransjen er veldig opptatt av at på grunn av selvfølgelig økonomiske forhold bygges alt for lite nye boliger nå, så mange går og venter på en sånn pris mellom et år eller to. Men nullvekstmålet er jo altså at man ikke kan, det er masse det man ikke kan bygge på om dagen, fordi at det går ikke en buss, det går ikke et tog, og det går ikke en T-bane, i hvert fall i Oslos tilfelle, eller en bybane i Bergens tilfelle. Legger dette pris på boligprisen også?
Ja, klart det gjør. Dette legger litt en klam hand over det meste. Men utgangspunktet er at en skal på en måte legge krav til, det er liksom bilisten som skal ordne alt da. Og det er litt spesielt når det er i forhold til nullvekstmålet. Det var jo da på en måte for å få det for klima og miljømessig i byene. Og så blir det kun elbil omtrent. Ja, da var det plutselig, da øker vi bompengene til himmels også på elbilene. For da skal vi på en måte melke de bilene også. Da var liksom ikke miljøet noe viktig lenger. Nei, da er det omgjør å ta vekk bilene. Men også er det liksom sånn ene målet beveger seg, og det er noe som ikke helt henger på greip i forhold til blant annet det med bolig, det med utvikling av området, så er bilen et viktig medium. Folk må ha bil i veldig mange sammenhenger. Der er mange områder der det ikke er kollektiv og buss og ban og tog. Der den faktisk er avhengig av bilen. Man må finne sømløse ordninger der den også bygger ut vegnettet i byene og tilpasser det i forhold til å hindre kø og hindre kaos. Men det er liksom det regjeringen sier, nei, vi skal ikke bygge ut byene, vi skal heller ikke gjøre så veldig mye på å si også på E18 skal det heller ikke bygge ut nå, og E6 og avkjøringene for å få køene vekk, nei, det utsetter vi å flytte på, og så skal vi ha nullvekstmål, så det skal liksom ikke være visjon for å kunne utvikle byen, og det er måte. En må ha mange tanker i høyde samtidig. En må kunne utvikle en sikkert det er mulig å kjøre bil i by på en fornuftig måte, men også det i gulrøtte for at folk kan parkere utenfor byene, gjerne med gode innfartsparkeringer med overbygg og varme, skulle sagt.
Og susinn med vi og gå hele tiden.
Men det er mulig å gjøre mange ting, og vi er også opptatt av at vi skal bygge kollektivtilbudet i byene og gange og sykkelveg, men det er ikke bilisterne som skal finansiere det. Og det å sette et nullvekstmål, det er egentlig helt altså det er ikke realistisk i forhold til hvis folk skal bygge land og utviklingen skjer videre.
Men da så er Slagsvold Vedum var ute og var ikke så veldig bekymret for arealbruken til hyttebygging i dette landet, men er dere det med tanke på diskusjoner rundt vern- og arealinngrep som har seilt opp i det siste?
Ja, altså, jeg kommer for landet. Jeg bor ute i hyttigheter og ingen skulle tro noen kunne bo, men i en stor hyttekommune, Stranda og Sykkylven, så er mange tusen hytter. Jeg husker finansavisen skrev et stort opplag, Oslo, når jeg var ordfører om at det var liksom galskap vi skulle komme med 1000 nytter, nå det masse, mye mer enn det. Så nå må jo Finansavisen lage et nytt oppslag på at det faktisk ble veldig, veldig bra. Men altså, vi er vant med å kunne ta vare på naturen, bruk gjennom vern og vern gjennom bruk. Det klarer kommunene på en veldig god måte. Så vi er ikke bekymret for å kunne bygge ned Norge, sånn som enkelt er. Vi har vanvittig mye areal å ta av. Hvis kommunene er flinke på regulering og planlegger dette skikkelig, så er ikke det en problem å bygge hytte. Men en må gjøre det på en god måte, og en må gjøre det slik at kommunene får bestemme mest mulig selv, og grunneierne ikke minst. Vi har jo bygd ut store områder, et av de største skidestinasjonene i Norge nå, og har bygd ut egentlig hele Sunnmøre med mange destinasjoner. Og det er fullt mulig å bygge hytte i god forening med å bruke naturen fornuftig, så dette er ikke et problem.
Vet ikke om du er fristet til å kjøpe hytte
på Sunnmøre? Det blir litt langt fra Rogaland. Ja.
Men ta det med boligprisene, er det noe dere på en måte tenker på når dere tross alt har den politikken, at det kan drive opp boligprisene, for det er masse områder man ikke kan bygge boliger i som ellers kunne funket?
Her må man jo tenke helhetlig, men sant, dette med at man må se arealpolitikken opp mot hvor man bygger infrastruktur, det er jo ikke noe nytt. Det har Fremskrittspartiet vært med i regjering og styrt på samme politikken i mange år, og det er jo...
Man ser jo mange eksempler på at det er kun man bygget, men det blir nei, fordi at det er ikke noe kollektiv, men det blir jo kanskje litt sånn høna-egge da, at hvis man fikk lov til å bygge, så kunne man lave det grunnlag for å ha kollektiv.
Ja, men det er sant, det er jo viktig at når en bruker milliardbeløp på infrastruktur, på kollektivløsninger, at en også bygger opp rundt deg for å faktisk få folk til å bruke det. Det er jo viktig, og det er jo ikke fremtidsrettet å legge opp til en byutvikling der blir kø og trafikkaos. Det er det jo ingen som ønsker. Derfor må en jo prøve å ha mange tanker i hovedet samtidig. Det er jo litt av det som er krevende her, men som er utfordringen til Frank Sve FRP, at de ikke ønsker å være med på. Jeg vil jo bare minne om at når det blir sagt at det skal betale så mye bompenger, så har vi nå lagt frem en forslag til ny nasjonal transportplan, der en har betydelig mindre bompenger enn det som FRP la opp til når de styrte.
Skal min faktura gå ned altså?
Men det blir betydelig mindre innkreving av bompenger i de neste 12 årene enn det var lagt opp til når FRP
styrte. Ja, som andel, eller snakker du kroner og øre? For da er det snart hente fakturaen fra
Fjellin her. Det er jo ikke rart, fordi at når man bygger mindre vei og utsetter de prosjektene som bygger klar i 2020, så var både E134 Sagstølen og E16 Hyllestad var jo klart til å bygge. Det har flyttet ut de siste seksårsperioden, og det har flyttet ut prosjektene, så blir det selvfølgelig mindre bompenger når man bygger mindre vei. Så det er jo det som er utgangspunktet. Men vi gikk ned bompengeandelen betydelig fra ca. 40% ned til 28%. Så det er jo andelen en må se på hvordan man i forhold til den bygger. Men når det gjelder det med å utnytte på en måte byområdet og bygge på en måte og areal. Ja, vi er enige at vi altså areal skal vi også ta vare på og ha en plan, og det gjorde vi også. Du må på en måte ha en struktur, en plan på hva du skal bygge, hva du ikke skal bygge. Så det er jo fornuftig. Men det må ikke fronte alt. Det må være sunn fornuft oppi det hele. Og så er det sånn at det er ikke sånn at det blir sagt at vi er ikke med på noe i forhold til byvekst, byutvikling. Det er fullstendig feil. Men vi er uenige i at den skal legge mål som ikke er realistiske. Legger nullvekstmål som på en måte ikke har noe med virkeligheten å gjøre. Vi ønsker å bygge ut skikkelig kollektivtilbud, bygge gang- og sykkelveg, bygge hver et parti som også ønsker å bygge ut byene. Det vil jo sikkert jo et kvart når vi kommer med NTP-en vår også, at vi kommer ikke til å være bakverlent i forhold til å bygge ut hele Norge. Men vi ønsker at det er den som bruker det betaler i forhold til byene og gjelder buss og trikk og sånt, som betaler det for det. Men det er ikke bilisten som skal betale for en annen tjeneste, sånn som så dagens regjering og en del parti ønsker. Vi ønsker å ha en normal finansiering, og staten må inn og finansiere mye, mye tyngre de delen av byutviklingen, for byutvikling er viktig. Det er der det bor mest folk, og det er klart at det er da må staten også ta et større ansvar der, og det kan ikke akkurat igjen det i forhold til NTP, at det er Oslo er den som har fått mest i NTP, for det er jo det ikke, eller det sentrale strøket, så er det jo noe å gå på i forhold til at det en bør satse på der det bor mest folk. Det må til og med jeg som kommer fra grisgrendte strøk finne meg i, at det er faktisk der det bor mest mest folk, en må bruke mest penger på samferdsel. Og så er det selvsagt næringsvegene som gjør at vi bor folk i Norge, at vi skal leve av noe. Og da er det næringsvegene og korridorene der er kjempeviktige, og det må vi bruke penger på. Så at vi får
da skal det brukes 88 statlige milliarder på byområdene de neste 12 årene, og jeg er spent på å se når FRP kommer med sitt forslag, hvor mye de foreslår for byområdene.
For dere har jo litt penger på forsvaret dere skal bruke også, i året 5 år, så det er litt avveininger på den siden også. Tom Kassås i Samferdselsdepartementet, tusen takk for at du kom til oss. Frank Sveth, takk til deg også. Debatten om NTP, den tror jeg ikke er over med det første. I hvert fall kampen om Hordfast, den tror jeg pågår enda. På tappen av sendingen så tenkte jeg bare å nevne at hovedindeksen ligger fortsatt opp en 0,4% i dag. Share Trilling ser til å ligge også i pluss, selv etter meldingen om at Kostel altså, har fått noen kanselleringer. De også oljeprisen på 89,67 akkurat nå. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Egnars leder om lønnsoppgjøret, snorking og trusler om storstreik. Du kan lese mer om gjennombruddet til Lifecare. Du kan lese om hvorfor Arctics råvareanalytiker tror oljemarkedet kan komme ut av kontroll. Og du kan lese hvordan tidligere næringsminister Iselin Nybø var bedre på timing enn Kjell Inge Røkke, i hvert fall hvis man ser på salget av aksjene i Aker Carbon Capture. Det var vår sending på denne onsdag 3. april. Tusen takk for at du så eller hørte på. Vi er tilbake igjen med Børsmorgen 08.55 i morgen og økonominnhetene 14.30. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FA.no. Mitt navn er Marius Lorentzen. Ha en riktig god onsdag. Vi ses.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.